Καταρχήν να σας καλημερίσω και να πω ότι είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικό και χρήσιμο να ακούω τις εμπειρίες τόσων χρόνων μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί για μας είναι η πρώτη φορά που νεοναζιστικό κόμμα μπαίνει στο Κοινοβούλιο και πρέπει να πω ότι είναι ένα σοκ και δεν υπάρχουν και μηχανισμοί ακόμα ή μια ξεκάθαρη στρατηγική πώς αντιμετωπίζεται. Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό και ανακουφιστικό να το βλέπεις σε βάθος χρόνου, να βλέπεις τους αγώνες και τις περιόδους μετάβασης και τι κάνατε κατά καιρούς και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπω δύο γυναίκες επίσης να τα εκπροσωπούν όλα αυτά. Δεύτερον, θέλω να πω ότι για μας δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ η δράση των νεοναζί μέσα στο Κοινοβούλιο. Περισσότερο έχουμε συζητήσει για τη δράση εναντίον των μεταναστών και τι γίνεται στις γειτονιές. Οπότε έχει ενδιαφέρον λίγο να το ταξινομήσουμε και να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, γιατί είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι συνεκτική με τη δράση που έχουν στο δρόμο, είναι συναφής, έχει ανάλογα χαρακτηριστικά και επίσης φέρνει και αποτελέσματα, τα οποία θα τα εξηγήσω στη συνέχεια. Θα πω στην αρχή ζητήματα που εντοπίζουν τις παρεμβάσεις τους, δηλαδή θεματικά. Οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις αφορούν κυρίως το μεταναστευτικό. Θέματα μιλούν για τους μετανάστες αναφερόμενοι σε αυτούς ως υπανθρώπους, ως σκουπίδια, πώς πρέπει να τους, ως κάθε δεύτερη λέξη αφορά λάθρο μετανάστες, πρέπει όλοι να φύγουν, να κλείσουν τα σύνορα και να απαλλακτούμε βασικά από αυτούς. Μια δεύτερη θεματική αγαπημένη είναι τα εθνικά θέματα. Υπάρχει ένας αντιτουρκισμός και γίνονται ερωτήσεις που μπορεί να φανούν και ναΐβ, όπως γιατί παίζονται τόσα τουρκικά σύριαλ στην τηλεόραση, γιατί επιτράπηκε σε Τούρκο φωτογράφο να κάνει φωτογράφηση με φόντο την Ακρόπολη και τέτοια θέματα. Υπερασπίζονται τον νόμο, την τάξη και την ασφάλεια με τρόπο ιδιαίτερα αυταρχικό και ουσιαστικά κάνουν δεξιά αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Συγχρόνως προβάλλουν και υπερασπίζονται παραδοσιακές αξίες. Για παράδειγμα, υπήρχε στο ίντερνετ ένα site που ήταν αφιερωμένο στον Μπαστίτσιο, έναν ιερομόναχο. Και αυτό το site ήταν σατυρικό. Σατήριζε, ας πούμε, την πιθανή αγυρτία και που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από θέματα θαυμάτων σε σχέση με αυτό το Μπαστίτσιο. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή έκανε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το site και κινήθηκε διοκτικός μηχανισμός. Εντοπίστηκε από το ίντερνετ, από το site, ο άνθρωπος, ο νέος αυτός που είχε γράψει το site και ο οποίος συνελήφθη και δικάζεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαντάνε. Η δεξιά κυβέρνηση απαντάει στις επερωτήσεις και στις προκλήσεις της Χρυσής Αυγής. Αντίστοιχη ερώτηση υπήρχε για το Corpus Christi. Είναι ένα θεατρικό έργο που ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Ανέβαινε μέχρι χθες βράδυ σταμάτησε και θα σας πω γιατί, όπου η Χρυσή Αυγή έκανε επίκαιρη ερώτηση πάλι πώς ανεχόμαστε να παρουσιάζεται ο Χριστός ως γκέι και με τον νόμο περί βλασφημίας προκαλέστηκε τον νόμο περί βλασφημίας. Απλώς να σας δώσω χθες βράδυ ήμασταν έξω από το θέατρο αυτό που ανεβάζεται αυτή η παράσταση. Είναι η τέταρτη φορά που προσπαθούν να τον ανεβάσουν. Πάντα υπάρχουν συμπλοκές με ΜΑΤ και παραχριστιανικές οργανώσεις. Τα ΜΑΤ δεν εμποδίζουν ουσιαστικά τις παραχριστιανικές οργανώσεις που θα έπρεπε, γιατί είναι θέμα ελευθερίας έκφρασης, να παιχτεί αυτό το έργο. Και χθες ήταν η τελευταία τους παράσταση, γιατί δεν μπορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες να παίζουν ηθοποιοί. Άλλο θέμα που εντοπίζουν τις επερωτήσεις τους και τις ερωτήσεις τους είναι για θέματα κοινωνικής φροντίδας και πώς καταραίουν οι θεσμοί και γι' αυτό φταίνε βέβαια οι μετανάστες. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία έγινε ερώτηση πώς και με τον όρο του κατεπήγοντος οι γιατροί δέχονται να δούνε μετανάστες χωρίς να πληρώνονται, ενώ είναι έξω Έλληνες πολίτες που περιμένουν τη σειρά τους. Στα νηπιαγωγεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς έγινε ερώτηση πόσα παιδιά καταλαμβάνουν θέσεις, πόσα παιδιά ολοδαπών καταλαμβάνουν θέσεις εκεί, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν παιδιά Ελλήνων που περιμένουν και αυτά τη σειρά τους να μπουν μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Για τη συμφόρηση των φυλακών, πάλι το αίτιο δεν είναι το σοφρονιστικό σύστημα, οι νόμοι, η ποινικοποίηση της φτώχειας και του ρατσισμού, αλλά είναι οι αλλοδαποί που είναι εγκληματίες, μπαίνουν στις φυλακές και μας πνίγουν και το μισό ποσοστό των ανθρώπων που είναι φυλακισμένοι είναι μετανάστες και υπάρχει συμφόρηση των φυλακών. Και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να τους διώξουμε, παρόλο που αυτό αντίκειται στον ποινικό κώδικα. Στηρίζουν τη δεξιά κυβέρνηση σε πολύ βασικές επιλογές, νεοφιλελεύθερες επιλογές, ενώ διατείνονται ότι είναι αντιμνημονιακοί και εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου. Συγχρόνως, ανταυτού έχουν ψηφίσει υπέρ της πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας για την άρση χρεών ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών, διότι έχουν μεγάλη σύνδεση με το ποδόσφαιρο και τους χούλιγκανς. Για τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα από αυτά τα θέματα που σας ανέφερα δεν έχουν να προτείνουν μια γενικότερη πολιτική, περιορίζονται σε αυτές τις θεματικές. Μέσα στη Βουλή είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράψετε, δηλαδή ανεβάζουν τον πύχη της λεκτικής βίας χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως υπάνθρωποι, σκουπίδια, μετανάστες, θορυβούν, τσακώνονται με το Προεδρείο, κάνουν μαζικές εξόδους και έχουν ποικίλους τρόπους που πρωτοστατούν στην ένταση και στο θέαμα. Αυτός είναι ο σκόπος τους. Και συγχρόνως εκτός κοινοβουλίου δηλώνουν ότι συχαίνονται το κοινοβούλιο και βαριώνται εκεί, παρόλο πως απολαμβάνουν όλα τους μισθούς τους και οτιδήποτε άλλο τους δίνει το κοινοβούλιο. Βλέπουμε να μπαίνουν στη Βουλή και να διαγράφονται στις τσάντες τους η παρουσία των όπλων. Δηλαδή οπλοφορούν όταν μπαίνουν στη Βουλή και αυτό δεν έχει ακόμα, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Γιατί και είναι με τον ίδιο τρόπο ότι οι βουλευτές λόγω ασυλίας περνούν χωρίς να τους ελέγχουν. Αυτή είναι... και το άλλο, μιας και αναφέρω τα θέματα βίας, εγώ προσωπικά είχα μία εμπειρία στο προάβλιο του Κοινοβουλίου, για να σας δείξω ότι η βία έγινε και με σωματικό τρόπο. Μετά από μία πορεία βοήθησα μία επιτροπή να μπει μέσα στο Κοινοβούλιο να καταθέσει ένα ψήφισμα. Σε αυτή την επιτροπή υπήρχε ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Μόλις τον είδε ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής, επιτέθηκε στον Πακιστανό. Ήταν τρομακτικό, ήταν σοκαριστικό να βλέπει ένα Πακιστανό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το θεώρησε σαν ύψιστη προσβολή. Και επειδή πήγαμε να παρέμβουμε, πήγε να με χτυπήσει και εμένα, όπου συγκρατήθηκε από την αστυνομία, αλλά σε αυτή την τελευταία φάση, γιατί στην προηγούμενη φάση η αστυνομία στο περίβολο της Βουλής καθόταν και κοίταζε, δεν παρενέβαινε. Διότι φοβόντουσαν, μάλλον δεν είχαν ξαναντιμετωπίσει το αντίστοιχο φαινόμενο, μιας που οι βουλευτές έχουν ασυλία, υπήρχε μια μηχανία. Αυτή λοιπόν είναι η δράση της Χρυσής Αυγής μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό όμως που είναι, και αυτό ίσως να το περιμένουμε, και από ό,τι περιγράφετε κι εσείς, προφανώς ακολουθούν και patterns πανευρωπαϊκά. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και σημαντικό και επίσης πάρα πολύ πρέπει να εντοπίσουμε την προσοχή μας, είναι η απάντηση από τους άλλους κοινοβουλευτικούς εταίρους και από την κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν θα ήταν διαφορετικό αν προσπαθούσαν να τους απομονώσουν και αν υπήρχε μία αντιπαράθεση. Αντίθετα, για παράδειγμα, όταν ερωτά το Υπουργός Υγείας γιατί επιτρέπονται να μπαίνουν αλλοδαποί, να εξετάζονται ως κατεπήγοντα περιστατικά, ο Υπουργός Υγείας, αντί να απαντά ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, απαντά ότι θα το εξετάσουμε. Όταν ο Υφυπουργός Εσωτερικών κάνει αίτηση στους Δήμους, μάλλον όταν ένας χρυσαυγίτης βουλευτής ρωτάει σε επίκαιρη ερώτηση πόσοι μετανάστες καταλαμβάνουν θέση Ελλήνων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αντί αντίστοιχα να μιλήσει για δημόσιο αγαθό, στέλνει έγγραφο με το οποίο ρωτάει τους Δήμους να του δώσουν καταλόγους πόσοι μετανάστες, πόσα παιδιά μεταναστών πηγαίνουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, κινητοποιημένος από την ερώτηση της Χρυσής Βουλής, της Χρυσής Αυγής. Η επερώτηση που έκανε η Χρυσή Αυγή για την... για το site, το σατυρικό που σας είπα περί βλασφημίας, ότι ήταν βλάσφημο, μετά κινητοποιήθηκε δίωξη του ανθρώπου που έκανε το site. Έχουμε δηλαδή άμεση δράση από τη μεριά της κυβέρνησης για να ικανοποιήσει την πίεση που δέχεται από τη Χρυσή Αυγή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλάει για ανοιχτά μες στη Βουλή τοποθετήσεις του για μετανάστες που αποτελούν απειλή της κοινωνικής συνοχής και την αριστερά που θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία. Και συγχρόνως βέβαια οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις έρχονται αυτό το καιρό με τη μορφή κατεπήγοντος και προεδρικών διαταγμάτων και εστιάζονται κυρίως σε θέματα καταστολής και κράτησης μεταναστών στο μεταναστευτικό. Δεν υπάρχει άλλη μεταναστευτική πολιτική, δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Τώρα να σας πω λίγα. Η Βουλή λοιπόν έχει κάποια εργαλεία θεσμικά, αλλά υπάρχει και αμηχανία ως προς το ζήτημα πώς τους αντιμετωπίζει και επίσης δεν υπάρχει και βούληση, ιδιαίτερα πολιτική. Υπάρχει λοιπόν η Επιτροπή Δεοντολογίας. Όταν έγινε Επιτροπή Δεοντολογίας, καταρχήν για το θέμα ότι μου επιτέθηκε ένας χρυσαυγίτης βουλευτής, η Επιτροπή αρνήθηκε να καταγράψει ότι αυτή η όλη επίθεση, όχι μόνο σε μένα αλλά και στον Πακιστανό πρόεδρο, ήταν ρατσιστική. Ονομάστηκε βίαιη επίθεση. Η βία μπορεί να προέρχεται και από την αριστερά και από τη δεξιά, από όπου και να προέρχεται, και αρνήθηκαν να δώσουν αυτό το χρωματισμό και την ονομασία ρατσιστικής βίας. Όταν είπαμε ότι η Ελλάδα... έχουμε διεθνείς καταγγελίες για θέματα ρατσιστικής βίας από το εξωτερικό, μέλη της Επιτροπής από άλλα κόμματα δήλωσαν ότι ας πούμε, ο εκπρόσωπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει, έχει τις δικές του απόψεις. Εμείς εδώ το ονομάζουμε βία, από όπου και αν προέρχεται. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όμως μέσα από τις διαδικασίες της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Συνεδρίας του Κοινοβουλίου έχει προταθεί και έχει γίνει άρση της ασυλίας 4 βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε ενέργειες που διώκονται ποινικά, ας πούμε. Έχουν πάει σε παζάρια εορτών θρησκευτικών, όπου καθάρισαν και το παζάρι από μικροπολιτές μετανάστες, τους έδιναν, θα τα έχετε δει στα νέα. Άλλος έχει συμμετάσχει σε ξυλοδαρμό φοιτητή. Βασικά η Χρυσή Αυγή είναι μία συμμορία του ποινικού δικαίου οι περισσότεροι. Άλλος είναι πορτιέρης της νύχτας και συνδέεται με κυκλώματα της νύχτας. Αυτό είναι το ποιόν των 17 βουλευτών που έχουμε μέσα στο Κοινοβούλιο. Σας λέω, υπάρχει μια βασική αμηχανία. Στην αρχή, όταν ακούγονταν εκφράσεις όπως ότι οι μετανάστες είναι σκουπίδια, υπάνθρωποι κλπ, το Προεδρείο δεν αντιδρούσε. Σιγά σιγά άρχισε να αντιδρά και μάλιστα πρόσφατα ο αντιπρόεδρος, όταν προέδρευε ο Δραγασάκης, που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, και η βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ζαρούλια, μίλησε πάλι για επανθρώπους, της είπε ότι δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα να κάνετε κάτι τέτοιο εδώ μέσα. Αυτό θα πείτε και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα πάτε, γιατί είναι μέλος. Έχει οριστεί σαν μέλος, ένα μέλος στο εξωτερικό για να μας εκπροσωπήσει για κοινοβουλευτικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα θα σας πω για λίγο την στάση του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στη Βουλή. Θα έλεγα, και αυτό είναι θέμα συζήτησης, ότι υπάρχει μια μηχανία, επειδή είναι και καινούριο το φαινόμενο, πώς να τους αντιμετωπίσεις χωρίς συγχρόνως να παίξεις το τερέν της Χρυσής Αυγής, που είναι πρόκληση, και να σε βάζουν να απαντάς εσύ. Απ' την άλλη όμως και να βάλεις όρια και να τους αντιμετωπίσεις πολιτικά και ιδεολογικά. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα στο οποίο νομίζω ότι έχουμε δρόμο να κάνουμε. Επίσης, ενώ στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πανδημοκρατικού αντιφασιστικού μετόπου κοινωνικά, μέσα στη Βουλή αυτό είναι πιο δύσκολο. Οι λόγοι είναι οι εξής. Το ΚΚΕ δεν συμμετέχει εύκολα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια σεκταριστική, ας πούμε, λογική. Το ΠΑΣΟΚ, κεντροδεξιά, προτιμά να ασχολείται με τη θεωρία των δύο άκρων παρά το ναζιστικό κίνδυνο. Οπότε προβάλλεται συνεχώς θεωρία των δύο άκρων. Με την έννοια ότι με τη θεωρία των δύο άκρων δεν μπορείς να εξισώνεται η ναζιστική βία με οποιαδήποτε λαϊκή αντίδραση στους δρόμους και οποιαδήποτε βία που συμβαίνει μέσα στις πορείες στα πλαίσια αντιμνημονιακών και αντιφασιστικών πρωτοβουλειών. Συγχρόνως, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι κοινοβουλευτικά τα κόμματα που έχουν συμμετάσχει σε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο στη διαφθορά, στις μίζες, στις λοβιτούρες, είναι απαξιωμένα κόμματα. Οπότε και η συνεργασία μαζί τους σε ένα αντιφασιστικό μέτωπο είναι προβληματική, με την έννοια ότι τους δίνεις αξία και μετά μπαίνεις ότι κι εσύ είσαι ένα κόμμα όπου συνεργάζεσαι με αυτή τη διαφθορά. Παρ' όλα αυτά, ο αντιφασιστικός λόγος και τα ζητήματα δημοκρατίας αποτελούν πάρα πολύ κεντρικό θέμα σε κάθε μας τοποθέτηση, στις επερωτήσεις που κάνουμε, στις κεντρικές μας τοποθετήσεις. Ένα λεπτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί στη Βουλή, λοιπόν, η αριστερά να έχει μια μηχανία για μια δυναμική στάση και να υπάρχει μια δυσκολία δημιουργίας ενός αντιφασιστικού μετόπου με βάση τα δεδομένα που σας είπα. Αντίθετα, στις γειτονιές, στα σχολεία, επιχειρούμε σίγουρα τη δημιουργία ενός αντιφασιστικού μετόπου. Υπάρχουν μεγάλες νίκες που έχουν καταγραφεί. Καταρχήν, έχουν δημιουργηθεί αντιφασιστικές πρωτοβουλίες σε όλες τις πόλεις μέσα στο καλοκαίρι, σε μικρό χρονικό διάστημα, αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά φεστιβάλ. Η νεολαία βρίσκεται, συνδέεται, δημιουργεί μια δικιά της κουλτούρα, αλληλοεκπαιδεύεται. Έχουν γίνει δυναμικές πορείες σε μέρη όπου υπήρχε έντονη παρουσία της Χρυσής Αυγής. Στο Πέραμα, για παράδειγμα, που θα πάμε και αύριο, και στην Καλλιθέα και στην Νίκαια, οι πορείες των κατοίκων έχουν ανατρέψει την παρουσία της Χρυσής Αυγής εκεί. Και είναι πορείες που γίνονται μαζί με μετανάστες. Στην Νίκαια, για Φερρυππίν, είχαν πει ότι έχουν μια εβδομάδα οι μετανάστες να κλείσουν τα μαγαζιά τους και να σηκωθούν να φύγουν. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση με τους μετανάστες αυτούς. Η Χρυσή Αυγή έφυγε, δεν έκλεισαν τα μαγαζιά. Αυτό που έχουμε, που άκουσα και εσάς να λέτε, που υπάρχει αντίστοιχο, είναι το να εστιάζεις όχι μόνο σε ένα αντιφασιστικό μέτωπο, αλλά και σε που θα συμπεριλαμβάνει, όπως και εσείς σκέφτεστε εδώ, συνδικάτα, σχολεία, εκκλησία, ό,τι μπορείς να με όποιους φορείς μπορείς να συνεργαστείς, αλλά μία παρουσία που θα ενισχύει δομές αλληλεγγύης μέσα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δομές αλληλεγγύης, στήριξης και δημοκρατίας. Από ό,τι μας λένε, οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Πέρα ότι αισθάνονται παρατημένοι από το πολιτικό σύστημα και από την πολιτεία, είναι και φοβισμένοι να μιλήσουν ή να καταγγείλουν επιθέσεις που δέχονται εναντίον της Χρυσής Αυγής. Χρειάζονται λοιπόν δομές που να μπορούν να αλλοϋποστηρίζονται, να σπάσει αυτός ο φόβος που υπάρχει, της μοναξιάς και, και επίσης η απαξίωση που έχουν οι άνθρωποι που βιώνουν. Τέτοια δομή εγώ είχα πάει προχθές στο Βύρωνα. Είναι μια δομή που συλλέγει φαγητό, βιβλία και μολύβια για τα παιδιά, κάνει ενισχυτική διδασκαλία και το βασικότερο ότι έχει συνελεύσεις κάθε εβδομάδα όπου μαζεύεται ο κόσμος, αλληλοϋποστηρίζεται, συζητά για αυτά τα θέματα, δημιουργεί μια κουλτούρα συνέβρεσης, μια δημοκρατική κουλτούρα και μαζί προσπαθούν να εμψυχωθούν και να βρουν ένα νέο όραμα. Επίσης, να σημειώσω ότι πρόσφατα είχαμε 28 Οκτωβρίου, δόθηκε ένας σε σχέση με τον πόλεμο του 40 και την ναζιστική κατοχή και δόθηκε ένας χαρακτήρας αντιφασιστικός στις πορείες της μαθητικές, δηλαδή στο τέλος των πορειών υπήρχαν και οι μαθητές σε μερικές περιοχές φορούσαν περιβραχιόνια όπου ήταν η φασιστική σβάστηγα και ένα χ. Και σε όλες τις περισσότερες πορείες υπήρχε μπλοκ αριστερών δυνάμεων με αντιφασιστικά συνθήματα και ήταν μια έντονη παρουσία. Δηλαδή και η Χρυσή Αυγή δεν παρουσιάστηκε, πράγμα που αποτελεί μια μεγάλη νίκη. Να αναφέρω άλλο ένα πράγμα για την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει συνεργαστεί, έχει υποστηρίξει τη Χρυσή Αυγή με διάφορους τρόπους, με δηλώσεις επισκόπων ότι είναι τα καλά παιδιά, με το να κάνουν άνοιγμα και αγιασμό στα κέντρα χρυσαυγητών. Αλλά πρόσφατα έγινε μια πρωτοβουλία, νομίζω, 9 ανθρώπων, 9 κληρικών, μητροπολιτών, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις σαφώς που έλεγαν ότι σύμφωνα με το δόγμα το χριστιανικό, εμείς υπερασπιζόμαστε τους μετανάστες και κατακρίνουμε τη βία, άλλοι πιο πολύ και άλλοι λιγότερο σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Και να πω και τελικά για τα μίντια, ότι για μας είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Η γραμμή μας αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν βγαίνουμε στα μίντια μαζί με Χρυσαυγήτη, ο οποίος αρχίσει να βρίζει τους μετανάστες, να προκαλεί κλπ. Ζητάμε να μην είμαστε σε αυτά τα πάνελ, αυτά είναι η γραμμή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μέλη έχουν παρουσιαστεί και έχουν ακολουθήσει την πρόκληση αυτή. Και είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Πραγματικά, τι είναι αυτό που φέρνει αποτέλεσμα. Επίσης, να καταγράψω ότι, όπως θα έχετε δει και θα έχετε υπόψη σας, πριν τις δεύτερες εκλογές, υπήρχε ένα τηλεοπτικό πάνελ, όπου ένα μέλος της Χρυσής Αυγής, ο Κασιδιάρης, αισθανόμενος προσβεβλημένος, πέταξε μία πορτοκαλάδα σε μία γυναίκα βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε να βιοπραγεί, να ρίχνει μπουνιές σε μία άλλη γυναίκα βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά από αυτό θεωρήσαμε ότι θα πέσει εκλογικά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αντίθετα, ανέβηκαν. Η βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι και λεσβία, οπότε νομίζουμε ότι ο σεξισμός με την ομοφοβία και ο τσαμπουκά στην ελληνική κοινωνία ήταν αυτός που βρήκε έδαφος να αναπτυχθεί σε, δυστυχώς, σε αντίθεση με αισθήματα δημοκρατίας που θα περιμέναμε να υπάρχουν. Να πούμε ότι είμαστε στην αρχή ενός, στην αρχή της πορείας μας, μάλλον στην αρχή, ο χρόνος είναι πολύ συμπυκνωμένος, αλλά ότι είμαστε στα πλαίσια της δημιουργίας ενός αντιφασιστικού και δημοκρατικού μετόπου σε όλα